ρωτάμε την επί του έρους ομιλία. Είναι ο ευαγγελικός νόμος, όπως έχουμε εξηγήσει. Είναι ότι ο Χριστός μας ήρθε για να μας διδάξει και έτσι να συμπληρώσει και να τελειώσει.
Οι οποίοι συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και μετανοούν για τα αμαρτήματά τους και πενθούν και δακρύουν για την κατάστασή της ψυχής τους, εξητώντας έτσι το έλεος του. Και είπαμε την περασμένη Κυριακή ως οι ταπεινοί και οι μετανοημένοι άνθρωποι που πενθούν την αμαρτία τους έχουν το χάσμα της πρωότητος. Στον τέταρτο μακαρισμό ο Χριστός μας λέγει: «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Μακάρι, λέγει, είναι εκείνοι οι οποίοι πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν. Ο Άγιος Άνσης ο Χρυσόστομος λέγει, όταν ομιλεί ο Κύριος για την δικαιοσύνη, δύο είναι εκείνα τα οποία εννοεί: την δικαιοσύνη με την ευρεία έννοια και την δικαιοσύνη με την στενή έννοια. Δηλαδή, δικαιοσύνη με ευρία έννοια είναι η τελειώτης. Το να φτάσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από όλα τα πάθη του, να αποκτήσει όλες τις αρετές και έτσι να κερδίσει την τελείωση, τη λύτρωση, τη θέωση. Άρα την αιώνια ζωή. Δικαιοσύνη με τη στενή έννοια είναι αυτό που ξέρουμε και ακούμε και λέμε συνήθως: να θέλει ο άνθρωπος πάντοτε το δίκαιο στη ζωή του. Να επιδιώκει να κάνει ό,τι οφείλει να κάνει, να παίρνει ό,τι έχει δικαίωμα να παίρνει, να προσφέρει όσα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, να ζει δηλαδή τηρώντας με πολύ δίκαιο τρόπο τα προστάγματα και του Θεού και των ανθρώπων. Για αυτή τη δεύτερη έννοια της δικαιοσύνης έχουμε πάρα πολλά στις μέρες μας, όπως και σε όλους τους αιώνες, που λέγονται, που γράφονται, που γίνονται, που με αυτά ασχολούνται χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι σπουδάζουν τη νομική επιστήμη, το δίκαιο. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτές τις δύο καταστάσεις, ας σταθούμε στην πρώτη λέξη: μακάρι οι πεινώντες. Ο Κύριος μιλάει για αυτούς που πεινούν, που τόσο πολύ ποθούν την δικαιοσύνη, ώστε να τους παρομοιάζει τους ανθρώπους αυτούς σαν τον άνθρωπο το πεινασμένο, που καταλαβαίνει κανείς όταν πεινάει και έχει καιρό να φάει πόσο πολύ ποθεί την τροφή. Δηλαδή, όταν οι πεινώντες είναι αυτοί οι οποίοι με πολύ μεγάλη σφοδρότητα επιθυμούν. Η πρώτη λοιπόν έννοια είναι η σφοδρότηση εδώ. Με πολύ έντονο, με βαθιά εσωτερική αναγκαιότητα. Οι άνθρωποι αυτοί επιδιώκουν τη δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να πούμε και για τη λέξη πείνα. Ασφαλώς το καταλαβαίνουμε, δεν μιλάει για πείνα τροφής υλικής. Βέβαια στις μέρες μας οι άνθρωποι πολλοί έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα και ασχολούνται και αγωνίζονται για το πώς θα λυθεί κάθε πρόβλημα υλικό και πώς θα αυξηθούν τα υλικά αγαθά ώστε να μην υπάρχει πουθενά το αίσθημα της σωματικής πίνης. Για τα υλικά αγαθά υπάρχει όντως σφοδρή επιθυμία και ο άνθρωπος νομίζει ότι αυτό που του λείπει είναι τα υλικά αγαθά. Το ότι έτσι νομίζουν οι άνθρωποι φαίνεται ολοκάθαρα από το γεγονός ότι στη ζωή τους δεν ζητάνε τίποτα άλλο παρά πώς θα αποκτήσουν περισσότερα. Οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος για ό,τι έχει. Εκείνοι που έχουν πολλά θα ήθελαν να τα πολλαπλασιάσουν. Και εκείνοι που έχουν λίγα θα ήθελαν οπωσδήποτε να αποκτήσουν πολύ περισσότερα. Και έτσι γίνεται ένας αγώνας πάρα πολύ κουραστικός και αγχώδης για αυτήν την πραγμάτωση που επιθυμεί η καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου, η ληστική καρδιά. Και επειδή αυτός έχει σαν στόχος και σκοπός ζωής, γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι προκειμένου να αποκτήσουν υλικά αγαθά, είτε περισσότερα οι πλούσιοι είτε αρκετά οι πτωχοί, πολύ εύκολα διαγράφουν τις ανάγκες τις πνευματικές της υπάρξεώς τους. Πολύ εύκολα καταπατούν τα προστάγματα και τα θελήματα του Κυρίου μας. Πολύ εύκολα κάνουν συμβασμούς συνδυσιακούς φοβερά μεγάλους. Δηλαδή στάζουν να συνθηκολογήσουν με τις πιο βαριές αμαρτίες και τα πιο θανάσιμα πάθη, εάν δι' αυτού του τρόπου θα κερδίσουν χρήματα. Δεν δυσκολεύονται οι άνθρωποι να διαπράξουν οποιαδήποτε αδικία, όσο και αν βλάπτει όλους τους άλλους, αρκεί αυτοί να κερδίσουν. Καταπατούν κάθε προσταγή συνειδησιακή και φτάνουν οι άνθρωποι για τα υλικά αγαθά να διαπράττουν και εγκλήματα. Εάν σκεφτούμε το γιατί γίνονται οι πόλεμοι, αυτούς που έχουμε εμείς γνωρίσει, πολύ εύκολα θα πούμε πως όλα τα οποία λέγονται είναι η επίφαση, είναι το ζαχάρωμα της πικρής και αμαρτωλής τοποθετήσεως των μεγάλων και ισχυρών, αυτών που κυβέρνουν τον κόσμο, του αμαρτωλού του σπόθου. Αυτή και η χώρα τους θα γίνουν πλουσιότεροι και να κατακτήσουν τους άλλους, άρα είναι το κέρδος, πλεονεξία που οδηγεί και στη φιλαρχία και στην φιλοδοξία, με αποτέλεσμα μπροστά στο να κερδίσουν οι άνθρωποι αυτοί οι ισχυροί της γης, ας πούμε τα πετρέλαια των άλλων λαών, δεν δυσκολεύονται να οργανώνουν φοβερούς και σκληρούς, απίστευτα θανατηφόρους πολέμους με ολέθριες καταστροφές γενικότερα, όχι μόνο απέναντι στην συγκεκριμένη ζωή του κάθε ανθρώπου που σκοτώνεται, αλλά και για τη ζωή των επερχομένων γενεών, με τα δηλητήριώδη εκείνα αέρια τα οποία και στοιχεία τα οποία αφήνουν πάνω στη γη. Βεβαίως πάντοτε με το επικάλυμα του να επικρατήσει η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, το να πάψει να υπάρχει τρομοκρατία. Τρομοκρατούν για να μην υπάρχει τρομοκρατία. Παράξενα πράγματα. Όταν λοιπόν σκέφτεται κανείς την πραγματικότητα που οδηγεί το φιλόηλο στοιχείο, η πείνα, η ληστική, αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχει ένα τραγικό λάθος. Γιατί ο άνθρωπος μετριέται μόνο σαν σώμα, σαν στομάχι, και υπολογίζει κανείς μόνο το τι θα
μπορέσει να συγκεντρώσει και να αποκτήσει, προκειμένου να έχει πιο πολλά αγαθά για να απολαύσει πιο πολύ σωματικά αυτή τη ζωή. Στην πραγματικότητα έχουμε ενώπιόν μας αυτό που ο Κύριος μας είπε στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Είχε αρκετά, θα μπορούσε με αυτά που είχε να αναπαύσει πάρα πολλούς ανθρώπους και να έχει την αγάπη τους. Εκείνος και εκείνα που είχε τα ήθελε, και αυτά που η καινούργια σοδιά του έδιναν ποθούσε να συγκεντρώσει για να πει στην ψυχή του: ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι τι πολλά αναπάτου, πάγε, πήγε, εφραίνε. Όμως εδώ ακριβώς υπάρχει τραγικότηση. Εάν ο άνθρωπος ήταν μόνο ζώο, θα είχε μια εξήγηση αυτή η ιστορία, αυτή η τοποθέτηση. Ο άνθρωπος όμως είναι ψυχομεσωματική οντότητα, έχει σώμα, έχει και ψυχή. Και ο πλούσιος δεν λέγει: σώμα μου έχεις πολλά αγαθά. Ακούσατε τι είπε: ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά. Μα η ψυχή είναι πνεύμα. Και δεν μπορεί να τραφεί το πνεύμα με την ύλη. Μπορεί κανείς να είναι φτωχός και να είναι ευτυχισμένος, και να είναι πλούσιος και να είναι δυστυχισμένος. Και δείτε την άλλη παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Δηλαδή το κουκούσε κάθε μέρα ο πλούσιος και ο φτωχός ταλαιπωρείται με τον πιο σκληρό τρόπο όπως εξηγήσαμε. Όμως, επειδή την ψυχή του την είχε σωστά τοποθετημένη μπροστά στον Θεό στην αιωνιότητα και σε αυτή την παρούσα ζωή, είχε αποδεχτεί τον πόνο και την φτώχεια, είχε αποκτήσει τις πιο μεγάλες αρετές που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή, την υπομονή, την δοξολογία του Θεού, την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, παρά τις τόσες μεγάλες του δοκιμασίες. Και ενώ ήταν σε αυτή την αθλειότητα εξωτερικά, εσωτερικά ήταν ευτυχισμένος. Η ψυχή του πτωχού Λαζάρου είχε πολλά αγαθά κατεξοχήν, γιατί και το ύψος των αγαθών βλέπει ο Θεός. Η ψυχή του πλούσιου, του άφρονος, δεν είχε κανένα αγαθό, όπου δεν είχε τον Θεό. Δεν είχε αρετή, δεν είχε αγάπη. Δεν είχε δικαιοσύνη, δεν είχε ασπλαχνία, δεν είχε φιλανθρωπία. Δεν είχε κανένα αγαθό. Κι όμως παραλογιζόταν και έλεγε: ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά. Κείμενα είσαι έτσι, πολλά. Αδελφοί μου, και στις μέρες μας κάτι ανάλογο συμβαίνει. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν πολλά αγαθά. Και ότι αυτά τους λείπουν τα περισσότερα. Και αγωνίζονται για να τα αυξήσουν. Για να γίνουν ευτυχισμένοι. Αν η ευτυχία ήταν υπόθεση των υλικών αγαθών, θα έπρεπε. Πολύ πλούσιοι. Και όσοι απολαμβάνουμε τα αγαθά. Και δεν τα στερούμε τα όπως τα στερεί δικαίωμα. Η γενιά, η δικιά σας στο μεγαλύτερο, και εμείς ήμασταν τότε βρέθηκε μικρά παιδιά στη διαδοχή. Θα έπρεπε λοιπόν αυτές οι γενναίες που τα έχουν πλούσιο πάροχα όλα να είναι πιο ευτυχισμένες γενναίες, πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια απέραντη δυστυχία. Απόδειξη. Σας έχω πει πολλές φορές: ανοίξτε τις τσάντες των ανθρώπων. Αυτό που τα έχουν όλα και τα απολαμβάνουν όλα και τα κάνουν όλα. Ανοίξτε τις τσάντες του. Είναι γεμάτες με ψυχοφάρμακα. Έχω λέει μελαγχολία. Δεν αντέχω τη ζωή, είναι όλα μαύρα λέει. Πάντα θα αυτοκτονίζω, δεν αντέχω άλλο. Δεν του λείπει τίποτα. Του λείπει βέβαια. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Ο Κύριος αδελφοί μου μίλησε για άρτον και μίλησε και για νερό. Για άρτον που είναι ετοιμασμένος και δοσμένος στους ανθρώπους και για νερό που αναβλύζει για να ξεδιψάσουν οι άνθρωποι. Όταν ο Κύριος παρέδιδε το μυστήριο πιστίες και ευχαριστίες πρώτα θεωρητικά και έπειτα στην πράξη, είπε ότι οι Εβραίοι έφαγαν το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Και τότε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια άλλη τροφή η οποία θα του χαρίσει ζωή αληθινή και αιώνια. Και μάλιστα είπε ότι αν κανείς δεν φάει αυτή την τροφή, είναι νεκρός. Δεν μπορεί να ζει. Και εξήγησε. Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάστη. Εγώ είμαι το ψωμί που κατέβηκα από τον ουρανό. Πεινάτε. Και αυτή η πείνα στη ζωή σας είναι διπλή, είναι η σωματική. Για αυτή ο Θεός έχει προνοήσει και διπλωτήσει και για τα πουλάκια και για τα κουκρίνα του αγρού και για όλη την πίστη. Υπάρχει όμως μια άλλη πείνα που δεν μπορεί να την ικανοποιήσει ο Θεός αν εμείς δεν θελήσουμε. Είναι η πείνα της ψυχής. Εάν πεινάς, το μόνο που μένει να πλησιάσεις το τραπέζι, εκείνο που έχει το ψωμί αυτό. Και είπε ο Κύριος μας ότι η σάρκα του, την οποία θα δώσει στο σταυρό επάνω για να θυσιαστεί, αυτή είναι η τροφή των ανθρώπων. Άρα, το σώμα του θέματος Χριστού μας είναι η τροφή μας στην πνευματική. Έχετε προσέξει όταν κάποιες φορές λέμε στην ωραία πύλη εύκολα, δυνατά. Είναι εκεί της προθέσεως που συνήθως δεν λέμε μυστικά μέσα στο ιερό. Είτε προσέξει τι λέγει αυτή η ωραιότητα διευκή. Ο Θεός μόνο. Ο τον ουράνιο νάτο. Την τροπή του παντός κόσμου. Τον Κύριο εγώ του Ιησού που σαν της Αποστήλας. Στο Κύρα και την τροπή της Ευερίας. Μιλάμε στον πατέρα του Φράγκα και που τον είδε, το πιστεύουμε και δεχόμαστε. Πως είναι ο Θεός πατέρας που έδωσε στους ανθρώπους την τροπή του. Την τροπή όλου του κόσμου. Την τροπή όλου του κόσμου είναι αφήνος η μόνη του. Εγώ είμαι ο άνθρωπος της ζωής. Εάν της πάλι εις πάθος του, ζήσετε εις τον αιώνα. Είναι όχι απλώς αυτός που φορτέρει τη ψυχή, αλλά θα γίνει τη ζωή. Πάμε ο Κύριος είπε ότι έχει να προσφέρει στον άνθρωπο το είδος, το ζώνη, το αλόγωνο, τη ζωή της αιώνιος. Έχει νέο ακάματο. Όταν κανείς το πει αυτό το νερό, δεν χρειάζεται τη ζωή, την αθάνατη. Δεν είναι να αναπτύξουμε στην καρδιά του. Η αφάνιση αισθάνεται να είναι μια την πραγματικότητα της αιωνιότητας, δηλαδή από εδώ, στο μάνα. Θυμηθείτε τη Σαμαρίτητα. Νόμιζα ότι θα